Mirëmbrëma zonjave e zotrin, po fillojmë live emisionin orës 21 të Radios Evropa Lirë. Ju flasim drejt për drejt nga studio në Prag. Unë jam Artan Haraqia, Mahir Elshani është producenti e emisionit. Para se të fillojmë, këto janë temat kryesore. Nga dialogu që po zhvillohet momentalisht në Bruxelles në mes të Prishtinës dhe Beogradit nuk priten rezultate konkrete. Qytetarët e Kosovës çdo vit shpenzojnë deri në 200 milion euro për trajtim mjekësor jashtë Kosovës. Gjykata Supreme në Britani e detyron qeverinë të marrë miratim parlamentar për daljen nga Bashkimi Evropian. Gjykata Arbitrazhit për Sport konfirmon se pranimi i Kosovës në UEFA ka qenë i drejtë. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në dim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Bruxelles momentalisht po mban takimet e delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë, duke vazhduar kështu dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Takimi po mbahet pas tensioneve të rritura së fundin mes të dy shteteve, sidomos me përpjekjet e qeverisë së Serbisë që ta dërgojë në Kosovë një tremb me mbishkrime nacionaliste. Korrespondenti i Radios Evropa Lirë në Bruxelles, Augustin Paloka, i sjell detajet.
Në Bruxelles, në selin e shërbimit të veprimit të jashtëm të Bashkimit Evropian, janë duke vazhduar takimet në kuadër të dialogut në nivel të lartë në mes të Kosovës dhe Serbisë. Dialogu ishte thirrur nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, me qëllim që të ulen tensionet që ishin krijuar kohëve të fundit për shkak të tentimit të Serbisë për të dërguar në veri të Mitrovicës trenin me të cilin shkruante se Kosova është Serbi, dhe për shkak të retorikës që kishte vazhduar rreth këtij rasti. Së pari sot është zhvilluar takimi bilateral i delegacionit të Serbisë, i presidentit Tomislav Nikolić dhe kryeministrit Aleksandar Vučić me zonjën Mogherini dhe ekipin e saj. Më pastaj ishte organizuar takimi palës kosovare i presidentit Thaçi, kryeministrit Isa Mustafa me zonjën Mogherini, për të vazhduar me darkën e punës, darkën të cilin marrin pjesë të trija palët. Mirë po, edhe para se të niste dialogu i sotëm, palët në deklaratat e tyre kishin thënë se nuk presin rezultate konkrete nga ky takim, por presin që të sqarohen në disa gjëra. Edhe rreth temave të dialogut dhe të këtij takimi, palët kishin dhënë qëndrimet kundërta. Delegacioni serbi insiston se duhet të sqarohen në qëllimet e asaj që ata e quajnë provokimeve të palës shqiptare, ndërkohë që delegacioni Kosovës insiston që të bisedohet edhe për përgjegjësinë e Serbisë për mos zbatimin e disa marrëveshjeve në dialog dhe atë që Kosova e quan si tentim provokimi në rastin e trenit. Deri në këtë moment, gazetarve në Bruxelles u është drejtuar vetëm me presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić. Ai ka thënë se në takim ka insistuar që të sqarohet se a kanë apo jo delegacionet e Kosovës në mbështetjen nga BE-ja për të forcuar atë që ai e quan të ashtu quajturën pavarësi të Kosovës dhe Metohisë. Nikolić u shpreh se Serbia sipas tij është e gatshme për dialog, dialog që do të çonte deri tek përmirësimi i jetës së njerëzve në Kosovë, por jo edhe për ato tema që mund ta forcojnë pavarësinë e Kosovës, u shpreh Nikolić. Ai përsëriti se Serbia është e gatshme që të dërgojë edhe ushtri në Kosovë në rast se do të ketë vrasje të serbe. Ai bëri kinë sqarim duke thënë se nuk ka thënë se do të dërgonte ushtri në rast të incidenteve, por në rast të vrasjeve të serbe, dhe ka thënë se këto dy gjëra duhet dalluar. Zyrtarët e Bashkimit Evropian, gjithsesi, pa marrë parasysh se do të ketë rezultate konkrete apo jo në këtë round të dialogut, presin uljen e tensioneve dhe sqarimin e të dyja palëve se do të jenë të përkushtuar për dialog edhe në të ardhmen, si dhe për të zbatuar të gjitha marrëveshjet që janë arritura deri më tash në dialog. Pritet që takimi sotëm të zgjatë deri në orët e vona të natës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Bruxelles, Augustin Palohaj.
Ndërkaq kryeministri i Kosovës Isa Mustafa pak para setënisej për në Bruksel në Prishtinë ka thënë se Kosova dhe Serbia po fillojnë fazën e fundit të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Ndërsa opozita e Kosovës ka bërë thirrje që dialogu të pezullohet përderisa Serbia vazhdon provokimin e gjendjes së sigurisë në Kosovë. Ndjekim në vim kronikën që e ka përgatitur Ziadi Ngashi.
Me takimin e sotëm në Bruksel, Kosova dhe Serbia po fillojnë fazën e fundit të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, ka thënë për Radion Evropa e Lirë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Pak çaste para se të nisej për në Bruksel, Mustafa ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë se takimi sotëm është një formati të veçantë si rrjedhojë e proceseve dhe ngjarjeve të fundit.
Presim që ky takim të jetë fillimi i fazës përfundimtare dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara Amerikë. Në këtë takim në nivelit lartë, ku do të marrin pjesë bashku me Presidentin e Republikës, do të prezantojmë qëndrimet e tensioneve të shtetit tonë. Kohëve të fundit ka pasur veprime sistematike të Serbisë për të destabilizuar gjendjen e Kosovës në mënyrë të drejtpërdrejt apo edhe përmes strukturave të tyre paralele. Kosova është e përcaktuar për paqë, është e përcaktuar për siguri dhe fëqinësi të mirë me gjitha vendet, por pashtu jemi shumë të vendosur që të mos lejojmë ndërhyrje të askujt në punët e brendshme të Kosovës.
Tensionimi i vazhdueshëm i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka shtyrë shefen e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini që të ftojë në takim në Bruksel nivelin më të lartë politik nga Prishtina dhe Beogradi. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministri Isa Mustafa pritet që të jenë ball për ball me presidentin e Serbisë Tomislav Nikolić dhe kryeministrin Aleksandar Vučić. Ndër kërkesat kryesore të Prishtinës së zyrtare në takimin me palën nga Serbia në Bruksel, Mustafa ka thënë se do të jetë ajo për ndaljen e fletë arresteve politike ndaj qytetarëve të Kosovës dhe ajo për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur. Në vijim, Mustafa ka folur edhe për formatin e arshëm të bisedimeve, marë parasysh se kësaj radhe delegacionet do të udhëhiqen nga presidentet e të dyja shteteve.
Takimi si tillë nuk mendoj se e përcakton formatin e arshëm të dialogut. Parazgjithasht ne do të sqarojmë temat dhe çështjet cilat ka nevojë të dialogojmë të ardhmen, të ndërtojmë mekanizmat implementimit të marrëveshjeve të arritura.
Sipas kryeministrit Mustafa, në takim do të diskutohet rreth ndërtimit të mekanizmave të zbatimit të marrëveshjeve të arritura dhe të sigurohet një përfshirje e nevojshme të gjithë aktereve, përfshirë edhe opozitën. Por përderisa Mustafa ka folur për përfshirjen e opozitës në bisedime me Serbinë, tri partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma për Kosovën, kanë dalë me qëndrime të përbashkëta kundër vazhdimit të dialogut me Serbinë në formatin dhe përmbajtjen aktuale. Glok Konjufsen nga Lëvizja Vetëvendosje tha se në fillim të procesit të dialogut, qeveria kishte premtuar se me anë të këtij procesi Kosova do të fitonte njohjen nga Serbia, do të përfitonte nga procesi i integrimit evropian dhe do të siguronte integrimin e komunitetit serb. Të tri premtimet sipas tij nuk janë realizuar, andaj qeveria do të duhet të shijojë se përgjegjëse.
Dialogu duhet të rishqyrtohet, duhet të rimendohet. Kemi pas deklaratën e vetë kryeministrit. Tash ata shkuan në dialog duke e përjashtuar opozitën totalisht prej diskutimit parlamentar. Unë nuk e di si është e mundshme që një qeveri ta konceptojë relacionin me Serbinë si monopol. Dvetin. Kë nuk është monopoli qeverisë. Relacionet me Serbinë janë të rrofshit të interesit nacional.
Ftesa e Brukselit për liderët politik në Prishtinë dhe në Beograd pasoi tensionet e vazhdueshme të cilat pasuan disa veprime të Serbisë në raport me Kosovën. Mbajtja në fuqi e flet arresteve ndërkombëtare të Serbisë ndaj ish-udhëheqësve të UÇK-s dhe figurave politike nga Kosova, pastaj ndërtimi i murit në veri të Mitrovicës dhe nisja e trenit provokativ nga Beogradi për në Mitrovicë, si dhe reagimi i Kosovës se do të kundërpërgjigjet këtyre provokimeve, besohet se ishin arsyet kryesore që shtynë Brukselin që kësaj radhe në tavolinë t'i ul njerëzit kryesor të politikës nga Kosova dhe Serbia. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Komisioni Shtetëror për Matjen e Territorit të Republikës së Kosovës ka mbajtur sot takimin e parë ku kryesuesi i këtij komisioni është emëruar kryetari i Akademisë së Shkencave Hivzi Islami. Me këtë rast ai ka thënë se ky proces do të përfundojë në mënyrë profesionale dhe pa anime politike. Nga Prishtina njofton Nadije Ahmeti.
Komisioni Shtetëror për Matjen e Territorit të Republikës së Kosovës ka mbajtur sot takimin e parë në mënyrë që siç tha të jepet një përgjigje profesionale dhe shkencore pyetje se a ka humbur territor shteti i Kosovës me marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Në takim kanë marrë pjesë ekspertë të fushës edhe vëzhguesin nga bashkësia ndërkombëtare, por të pranishëm nuk kanë qenë përfaqësuesin nga opozita. Matja territorit është iniciuar si kërkesë nga ana e kryeministrit të Kosovës, Isa Mustafa, pas akuzave të opozitës, por dhe disa deputetëve në pushtet, se me marrveshjen për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, Kosova ka humbur mbi 8.000 hektar territor. Me këtë rast, kryeministri Kosovës, Isa Mustafa, ka thënë se kriteret, metodologjinë dhe teknikat e matjes e territorit të Republikës e Kosovës i ka në kompetencë komisioni. Kurse raporti përfundimtar i komisionit ka thënë ai do të aprovohet në qeveri dhe më pas do të njoftohet kuvendi dhe qytetarët e Kosovës.
Është mirë që mos të krijohet ndonjë konfuzion dhe të sqarohemi gjërat, është mirë themi, edhe për ata që kanë pas mendime të ndryshme, edhe për gjithë qytetarët që të sqarohen, dhe fjala është vetëm për një nevojë që ne ta kemi një përgjigje të saktë, dhe kjo përgjigje të saktë u mendoj se është e dobishme për gjithë.
Përveç nevojës së institucioneve vendore, kryeministri Mustafa ka thënë se matja territorit është rëndësishme edhe për bashkësinë ndërkombëtare, pasi siç ka thënë ai, duhet të di territorin e vendit të cilin e ka njohur pas shpalljes së pavarësisë. Kryetari i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Hivzi Islami, është emëruar kryesues i Komisionit Shtetëror për Matjen e Territorit të Kosovës. Ai ka thënë se komisioni do të qëndrojë larg ndikimeve dhe animeve politike, partijake dhe grupeve të interesit.
Njërish sot vërejt një bashlok se duket përgjigjës kryeministit nuk ju kanë përgjigjur pozitivisht. Disa subjekte, pikrisht ato subjekte dhe ata individ të cilë kanë ngre dyshime se Kosovë po hum teritorin. Këtu është rasti që debatohet dhe të balafaqohen dhënë dhe argumentet pro apo kontra midis profesionistëve, pa i dhuruar askujt asnjë centimetër teritorin.
Islami ka shtuar se matja do të bëhet në mënyrë profesionale dhe për këtë duhet një konsensus i plotit të gjitha forcave politike dhe institucioneve profesionale, shkencore dhe shoqërore në Kosovë.
Puna jonë do të jetë e natyrës pragmatike profesionale dhe neve dhe gjithë Kosovës i duhet rezultati. Çfarëdo që të delaj, në mënyrë që të qetësohen shpirtrat dhe ndërgjegja dhe vendi të ecë përpara, drejt i progresi ekonomik dhe shoqëror.
Ratifikimi marrëveshjes së demarkacionit të Kufirit, e nënshkruar me 26 gusht 2015 në Vjenë, ndërmjet dy shteteve, sipas zyrtarëve të qeverisë, do t'i hapte udhë lëvizjes së lirë të qytetarëve të Kosovës në vendet e BE-s dhe do të fuqizonte shtetësinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndrojmë temë të informacioneve, minatorët e kombinatit metalurgjik Trepça kërkojnë nga autoritetet e Kosovës që të marrin masa urgjente për zbatimin e ligjit për Trepçën dhe plotësimin e kërkesave të minatorëve. Ndërkohë përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se ka afat deri në 6 muaj për konstituimin e bordit, i cili do të merret më pas me zbatimin e ligjit për Trepçën. Më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Kanë kaluar rreth 3 muaj që nga hyrja në fuqi e ligjit për Trepçën, por deri më tani qeveria e Kosovës nuk ka arritur të krijojë bordin mbikëqyrës të Trepçës. Ligji për Trepçën, i miratuar në tetor të vitit të kaluar, parashet që menaxhimi i Trepçës të bëhet nga bordi mbikëqyrës dhe bordi menaxhues. Ministri i Zhvillimit Ekonomik në qeverinë e Kosovës, Bleran Stavileci, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ende nuk është bërë konstituimi bordit për Trepçën dhe se janë në procese sipër. Sipas tij, që nga hyrja në fuqi e ligjit për Trepçën ka 6 muaj afat për të themeluar bordin.
Ne duhet i funksionalizojmë këto struktura, ne do ta themelojmë një grup pune i cili do ta përcjellë zbatimin e ligjit të Trepçës me detyra të sakta, meqenëse bëhet fjalë pra për një ndërmarrje e cila do të jetë në pronësitë të qeverisë, do të thiqet me parimet e qeverisjes korporative, prandaj edhe nuk është gjë e lehtë dhe thjesht zgjedhja e bordit dhe struktura të tjera.
Mirë po mos miratimi i këtij ligji, sipas përfaqësuesve të sindikatës, ka rritur pak kënaqësitë minatorëve të Trepçës. Ata thonë se autoritetet e Kosovës kanë treguar neglizhencë në zbatimin e këtij ligji, çka ka ndikuar edhe në zvaritjen e plotësimit të kërkesave të minatorëve. Shyqri Sadiku, kryetari kësaj sindikate, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se minatorët janë në pritje të zbatimit të ligjit për Trepçën dhe kërkesave të tyre.
Kukuna, bo, po kërkesa të gjitha institucionet Kosovës, lëviz nga presidenti, kryeministri, ministra, domthonë, janë të njoftuar me kërkesa, minatore po asnjë nuk sa gjet ku spakti të na takoj ose të bisedojmë rreth kërkesave minatorëve. Në datën 13/01/2017, punëtorët nuk kanë ndesh me hyrë në punë me punu, edhe më kanë kërkuar mua sekretar sindikate, ku kena bisedu bashkëharisht me ta, edhe kanë shtruar disa kërkesa, dhe kanë kërkuar që të marrë një të bëm të punëtorë mbrenda muajit janar.
Disa nga kërkesat e minatorëve drejtuar institucioneve të Kosovës, sipas Sadikut, janë rritja e pagave 20% në mënyrë lineare, sistematizimi vendeve të punës, sigurimi punëtorëve në nivel të lartë, duke pasur parasysh rrezikshmërinë dhe kushtet e rënda të punës, si dhe sëmundjet profesionale që shkaktohen në minier. Ndërkohë drejtori i Trepçës Ahmet Mava në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se qeveria e Kosovës duhet sa më parë që është e mundur të bëjë një bord mbikëqyrës dhe të fillojë zbatimi i ligjit për Trepçën.
Në aspektin e përgjithshëm janë arritur disa objektiva se Trepça më nuk rrezikohet likuidimi dhe hyn në epokën zhvillimore. Mirpo, që të bëhet implementimi i zhvillimit pas statusit, domethënë pas definimit të ligjit, pritet konstituimi edhe i bordit biqështë dhe i borde qeverisës si institucionet të cilat obligon pasaj që kryjnë të gjitha akte dëvigjore të cilat e zotarizonat të talë shëllimor.
Giganti metalurgjik Trepça në Mitrovic për 17 vite ishte pa një status të zgjidhur. Për gjithë këto vjet, Trepça logaritej si një prej ndërmarjeve më të mëdha, jo vetëm në Kosovë, por edhe në ish Jugoslavi. Në vitet e 80-ta aty punon mbi 20.000 punëtor, dërkash vitet e fundit ajo e kaloi fazën e mbijetesës dhe nuk numron të më shumë se 1.400 punëtor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vazhdojmë edhe për pak minuta me një kronik nga shëndetësia në Kosovë. Shumë sëmundje në Kosovë nuk mund të trajtohen në institucione publike shëndetësore. Si rrjedhohet, qytetarë çdo vit shpenzojnë deri në 200 milion euro jashtë vendit për trajtim. Por edhe Ministria e Shëndetësisë ndan çdo vit nga rreth 8 milion euro për këtë program. Hull City sjell Ariana Kasapolli.
Ministria e Shëndetësisë në Kosovë gjatë vitit 2016 ka ndarë rreth 8 milion euro për programin e dërgimit të pacientëve jashtë institucioneve publike shëndetësore dhe një shumë e njëjtë thuhet të jetë ndarë edhe për këtë vit. Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se gjatë vitit 2016 kanë mbështetur përmes programit për trajtim jashtë institucioneve publike shëndetësore 1100 pacientë nga gjithsej 1950 sa kanë kërkuar ndihmë. Valbon Krasniqi, këshilltari ministri të shëndetësis, i tha Radios Evropa e Lirë se janë katër lloje të caktuara të sëmundjeve që kërkojnë shpenzime më të mëdha.
Patologjit më të shpeshta apo sëmundjet për cilat qytetarët e Kosovës kanë kërku shërbime jashtë institucioneve tona shëndetësore publike, kanë pas të bëjnë kryesisht me kardiologji dhe kardiokirurgji, numri më i madh i rasteve, dikon rreth 670 raste, pastaj nga fusha e oftalmologjisë rreth 320 raste, nga fusha ortopedisë rreth 300 raste, sidhe nga fusha e onkologjisë dhe hematonkologjisë, duke përfshirë këto edhe sëmundjet hematologjike të moshës pediatrike.
Por për sindikalistët e shëndetësisë, mungesa e trajtimit të shumë llojeve të sëmundjeve në institucionin publik shëndetësor ka përpasoj rrjedhjen e siç vlerësojnë 100 milion eurove në vit jashtë vendit. Kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla i dha këtu shifra duke u bazuar, siç tha ai, në hulumtimet e bëra nga Banka Botërore. Kjo, siç tha zoti Syla, po ndodh për arsye të mungesës së kuadrit profesional dhe infrastrukturës së duhur në institucionet publike shëndetësore. Por ai nuk la pa përmendur edhe mungesën e vullnetit politik për ta ranguar si prioritet sistemin shëndetësor.
Kjo tregon një miopi politike të gjithë spektrit politik se nuk i kanë jap shëndetësisë prioritet. Sikur të gjithë këto miliona që kanë dorë tash të investohen një pjesë e vogël e tyre në resurse të mëdha edhe në infrastrukturë të tjera, atëherë nuk kishin pas nevojë që pacientën tonë të dalin jashtë për çfarë do arsye.
Por për drejtues të qendrës klinike universitare të Kosovës nuk mund të trajtohen disa lloje të sëmundjeve në mungesë të përgatitjeve adekuate të profesionistëve shëndetësor. Shpend Fazliu, zyrtar për informim në këtë qendër, tha se përveç kuadrove duhen edhe rreth 60 milion euro për aparaturat e nevojshme.
Brenda qendrës klinike universitare të Kosovës është punuar një dokument me projekt për investime kapitale në kuadër të cilit Jam paraqitur gjitha kërkesat Ministrisë së Shëndetësisë, dikon rreth 60 milion euro i nevojitur në qendrën klinikën në Stad të Kosovës, në mënyrë që të përgatitet me gjitha aparaturat e nevojshme dhe në mënyrë që mos ketë nevojë që për sëmundjet e caktuara pacientët të referohen jashtë institucioneve publike shëndetësore.
Numri i pacientëve që kërkojnë shërim jashtë vendit nuk është zvogëluar ndër vite, por problemi më i madh thuhet të ketë mbetur tek çështja e referimit të pacientëve jashtë vendit. Një udhëzim administrativ që ka qenë objekt i shqyrtimit të Prokurorisë së Kosovës është cilësuar nga organet e ndjekjes si mjet për shpërdorim detyre nga një numër i mjekëve. Mbi 40 mjek dhe personal tjetër i ÇKUK-s po gjykohen në bazë të një akt akuze të ngritur nga Prokuroria e Shtetit për shpërdorim detyre dhe të fondeve për dërgimin e pacientëve për shërim jashtë institucioneve publike shëndetësore. Akt akuza e ka detyruar edhe ish-ministrin e Shëndetësisë Ferid Agani të jap dorë për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Presionet ndaj medjave dhe OJQ-ve kritikuese në Maqedoni kanë vazhduar në format të ndryshme. Shoqatat e gazetarëve thonë se akuzat e pushtetit se gjoja mediat po punojnë për thellimin e krizës në Maqedoni nuk qëndrojnë. Ato thonë se është pikërisht pushteti ai që përmes presioneve po tenton të shpërqendrojë vëmendjen nga problemet reale. Isuf Kadriu sjell detajet nga Shkupi.
Shoqatat e medjave kërkojnë ndërprerjen e presioneve të pushtetit mbi punën e medjave, ndërsa hedhen poshtë pretendimet e zyrtarëve se puna e tyre, por edhe organizatave të ndryshme jo-qeveritare që financohen nga Fondacioni për Shoqëri të Hapur, ka për qëllim thellimin e krizës politike apo edhe ndërimin e pushtetit në vend. Presionet e zyrtarëve ndaj medjave që kritikojnë punën e tyre kanë vazhduar me themelimin edhe të një organizate Stop Operacionit Soros, që si pasaj ka për qëllim informimin e qytetarëve për aktivitetet e dëmshme të organizatave jo qeveritare të financuara nga shoqata të jashtme. Biljana Petkovska nga Instituti Maqedonas i Medjave thot se pretendimet e tilla nuk mbajnë, ndërsa beson se presionet ndaj medjave më tepër kanë të bëjnë me shpërqendrimin e vëmendjes nga problemet aktuale dhe kriza politike.
Mislim da në Makedonia je neophoden proces në depolitiziranje në mediumske të scene.
Mendoj se Makedonia ka nevoj për një proces të domosdoshëm të depolitizimit të medjave, si dhe për freskimin e kësaj hapsire nga individ të caktuar që paraqiten si gazetar, ndërsa nga ana tjetër janë në shërbim të partive të caktuara politike. Maqedonia në raportet e të gjitha institucioneve relevante ndërkombëtare paraqitet e fundit sa i përket lirisë së medjave dhe në këtë kuadër shtrohet pyetja se cili është roli i institucioneve shtetërore, apo nëse vallë mediat e kanë sjellë në këtë gjendje apo format e presionit mbi punën e tyre. Thot Petkovska, sipas të cilës me temat e ngritura për gjoja ndikimin e qendrave të caktuara nga jashtë, vetëm sa po shkatërrohet edhe më shumë sfera mediatike në vend. Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë vlerëson se sulmet e tilla kanë për qëllim forcimin e, siç thuhet, një mendësisë në vend.
Gruevski don ta zyrtarizoj, ta oficializoj pushtetin e tij diktatorial. Ai po lufton vlerat elementare të një demokracie liberale. Ai nuk toleron kritikën në pushtet. Ai lufton Sorosin sepse din që Sorosin nuk mund ta kontrolloj dhe nuk mund ta korruptoj. Dhe për sistemet autoritare, çdo gjë që është jashtë kontrollit është e rrezikshme.
Thot kryetari i SHGM-s Naser Selmani. Ndërkohë nga qendra maqedonase për verifikimin e fakteve në media, sulmet nga sektori civil i ndërlidhen me rezultatin e dobët të vëmërosë në zgjedhjet e fundit.
Nema drugo objasnuvanje za ova desorosuizacija, osven de ka stanova zbor za opravduvanje.
Çështja e desorosoidimit nuk ka sqarim tjetër përveç se përpjekje e kryesisë së VMRO DPMNE-s dhe vet Nikola Gurevskit për të arsyetuar para antarësisë rezultatin e dobës zgjedhor. Këto media dhe organizate jo qeveritare kanë ekzistuar edhe para zgjedhjeve, edhe në vitin 2014, kur VMRO-ja kishte rezultat shumë të mirë zgjedhor, por asnjëherë nuk është ngritur çështja e veprimtarisë së tyre. Qëllimi kryesor është dobësimi apo edhe mbyllja e tyre, që do të dëmtonte si asnjëherë më parë demokracinë dhe ashtu të dobët në vend. Thotë Vladimir Petrevski, drejtuesi i qendrës maqedonase për verifikimin e fakteve në media. Sulmet ndaj medjave nisën nga ana e vëmërose më njëherë pas zgjedhjeve të 11 dhjetorit, ndërsa u intensifikuan në protestat para Komisionit Qytetëror Zgjedhor, lidhur me kontestimin e rezultatit që mund të ndryshonte fitoren e saj. Për dallim nga vëmëroja, partneri i saj i drejtanishëm në qeveri, BDI-ja ka dalë kundër presioneve ndaj medjave, duke theksuar nevojën për raportimin e tyre pa presione. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata e arbitrazhit për sport e ka hedhur poshtë apelin e Federatës Serbe të Futbollit kundër antarësimit të Kosovës në UEFA, duke thënë se Kosova ka plotësuar standardet pasi njihet si shtet nga shumica vendeve anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Federatat Evropiane të Futbollit në muajin maj të vitit 2016 kanë votuar në favor të pranimit të Kosovës si antare e UEFA-s, me gjithë kundërshtimet e Serbisë. Vendimi i UEFA-s u pasua nga pranimi i Kosovës edhe në Federatën Botërore të Futbollit FIFA një javë më pas. Gjykata Supreme e Britanisë së Madhe thot se qeveria e këtij vendi nuk mund të nisë procesin e largimit nga Bashkimi Evropian pa marrë paraprakisht miratimin nga Parlamenti Britanisë. Gjykata njëjtë gjithashtu ka thënë se qeveria nuk ka nevojë të zhvillojë konsultime me rajonet e Skocisë, Walesit apo Irlandës Veriore për procesin e njohur si Brexit. Qeveria britanike është shprehur e zhgënjur nga vendimi. Ministri i Brexit në qeverinë britanike, David Davis, megjithatë ka thënë se procesi i largimit të këtij shteti nga bloku evropian nuk ka kthim prapa. Kanë përfunduar sot bisedime dyditëshe për Sirinë në Kazakistan me pajtimin e Rusisë, Turqisë dhe Iranit për krimin e mekanizmit për monitorimin e armë pushimit në Siri. Mirë po, grupet rebele që kanë marrë pjesë në bisedime janë shprehur të pakënaqura me deklaratën përfundimtare, duke thënë se ata kanë hartuar planin e tyre të monitorimit të shkeljeve të armë pushimit. Qeveria siriane ndërkaq ka thënë se ata nuk pranojnë të merren me një dokument që ndër të tjera kanë në shkrimin edhe të qeverisë Recep Tayyip Erdoganit. Bisedimet e radhës për paqen në Siri nën patronazhin e OKB-s do të mbahen në Gjenevë më tetë shkurt. Senati i Shteteve të Bashkuara me lehtësi e ka konfirmuar Mike Pompeo për drejtor të Agjencisë Qendrore të Inteligjencës CIA. Ndërkaq kandidati për postin e sekretarit të shtetit Rex Tillerson mezi e ka fituar për krahjen e Komitetit për Marrëdhënien të Jashtme të Senatit. Kryesuesi i Komitetit Demokrati Bob Corker tha se kundërshton Rex Tillersonin për shkak të qasjes së tij ndaj sanksioneve të Rusisë. Nominimi i Tillerson megjithatë pritet që të konfirmohet në Senat ku Republikanët e kanë shumicën. Fazën e votimit nëpër komisionet të Senatit e kanë kaluar sot edhe Elaine Choi për postin e sekretares për transport dhe Wilbur Ross për shef të departamentit të tregtisë. Presidenti Amerikan Donald Trump ka nënshkruar urdhrat për avancimin e projekteve kontraverse për ndërtimin e dy tubacioneve të naftës që ishin bllokuar nga administrata e Barack Obamës. Fjala është për projektet Keystone XL dhe Dakota Access. Projekti parë ishte bllokuar për shkak të shqetësimeve për dëmtimin e ambientit, ndërsa i dyti është kundërshtuar nga një fis i indianëve të Amerikës, pasi dyshohet se do të mund helmonte ujin e pishëm. Në shtetin federal amerikan të Kalifornisë është shpallur gjendje e arzakonshme pas tuhive të fuqishme që kanë përfshirë atë për edhe gjatë fundjavës. Kalifornia është goditur fuqishëm nga të rreshurat e mëdha së pari gjatë fillimit të dhjetorit e pastaj edhe në janar. Guvernatori i Kalifornisë Jerry Brown e ka urdhëruar zyrën e shërbimeve të emergjencës së Kalifornisë që t'i ndihmojë administratat lokale të zonave të Kalifornisë. Vlerësimet fillestare të dëmeve nga errërat e fuqishme konsiderohet se janë në dhjetra miliona dollar. Filmi La La Land ka marrë 14 nominime për çmimin e Akademisë Amerikane të Filmit Oscar, duke prekur rekordin e arritur më parë nga filmat Titanic dhe All About Eve. La La Land, ndër të tjera, është nominuar për filmin, aktorin Ryan Gosling dhe aktorin më të mirë Emma Stone. Ky prodhim garon kundër filmit Arrival, i cili ka marrë 8 nominime. Në kategorinë e filmit më të mirë janë përfshirë edhe Manchester by the Sea, Moonlight, Hacksaw Ridge, Hidden Figures, Fences, Hell or High Water dhe filmi Lion. Ceremonia ndarjes së çmimeve Oscar mbahet në Hollywood më 26 shkurt. Dam bllokun e lajmeve. nderuar dëgjues, me bllokun e lajmeve kemi arritur në fund të edicionit orës 21 të Radios Evropa e Lirë. Ju informoj se përmes faqes tonë internet Evropa e Lirë, ndër të tjera ju mund të ndiqni në kohë reale edhe informacionet më të fundit që kanë bëjë me dialogun rundin e sotëm që po mbahet në Bruksel në mes të delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë dhe që po vazhdon edhe në këto momente. Në faqen tonë internetit mund të gjeni edhe informacione të tjera, përfshirë edhe ato që ofrohen me video. Unë Artan Haraçia dhe kolegu Mahir Elshan ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.